Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut și sunt încântată să fiu alături de dumneavoastră cu un subiect care cu siguranță pentru părinți este foarte important, pentru că nu este așa, de foarte multe ori nu știți cum să gestionați situația în care copilul dumneavoastră are un device în mână și dumneavoastră spuneți că este timpul să renunțe la el. Suntem noi cu toții dependenți de ecrane, dar cu atât mai mult copiii. Și vrem să discutăm astăzi despre felul în care ecranele influențează dezvoltarea sau afectează dezvoltarea cognitivă a copilului, limbajul acestuia și emoțiile. Discutăm pe această temă cu invitata mea, psiholog și logoped, Ana Cristina Harabagiu, bun venit la emisiunea Educație pentru Viață sau bun revenit. O vreme am colaborat, însă, pentru că între timp ați devenit mămică, nu ați reușit să mai participați la emisiunile noastre. Iată că a venit timpul să ne revedem.
Bine v-am găsit!
Este un subiect care cred eu că este de actualitate pentru mămici, așa cum aminteam, și cu siguranță vine și din experiența personală, atât ca mămică, dar și ca specialist. Cât de adesea vin către dumneavoastră părinții cu această problemă?
Au început să vină din ce în ce mai des. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți, mai ales părinții, care își dau seama când copiii lor au o dificultate. Și tocmai de aceea ei sunt mult mai aproape de noi ca specialiști, își realizează mult mai devreme pentru că sunt informați. Într-adevăr, mai accesează și internetul, dar noi suntem acolo să lămurim problemele și să le oferim informațiile de care au nevoie. Dar da, apelează foarte, foarte des acum la noi ca psihologi și noi îi ajutăm cu mare drag.
Cum reacționează un copil căruia vrei să iei din mână tableta, telefonul sau să închizi televizorul cu desene animate sau știu eu ce urmărește el pe YouTube?
Depinde de frecvența cu care se uită. Adică un copil de 3 ani poate reacționa diferit față de un adolescent. Un copil de 3 ani poate avea crize de tantrum, da? Nu-mi lua tableta, nu te mai vreau, nu mai ești mama mea și așa mai departe, da? Cum spun des copiii mici când se enervează, iar un adolescent poate reacționa diferit, poate cu vorbe urâte, poate cu amenințări, uneori plec de acasă dacă nu mă las să fac ce vreau și lucruri de genul ăsta.
Însă, acum vreau să facem distinția, pentru că, în principal, ne-am propus să discutăm despre copiii preșcolari și școlari, poate până în 10-11 ani. Dacă vorbim despre adolescenți, deja este altă etapă de vârstă cu alte nevoi și, evident, aici foarte greu putem ca părinți să ne impunem. Dacă nu am reușit anterior să avem o relație și să știm cum să punem problema astfel încât copilul să înțeleagă, da, adolescentul, că este timpul pentru somn, că sunt anumite lucruri pe care el să le caute și să le urmărească pe diferite ecrane sau pe internet, tot ceea ce este spre binele și dezvoltarea lui. Însă este un alt subiect și mi se pare foarte complex, nu cred că reușim să-l abordăm astăzi și nici nu face parte din subiectul nostru. Ne referim în mod special la copilași, la cei mai mici care sunt preșcolari, care sunt foarte fascinați de tot ceea ce înseamnă partea aceasta senzorială pe care ne-o oferă ecranele, da? De la lumini, sunete, culori. Și aș vrea să discutăm puțin aici pe partea de vârsta pe care copilul sau, da, de la ce vârstă, mai bine zis, poate să urmărească ecrane. Sunt anumite statistici legate de felul în care ne impactează sau impactează pe copii ecranele?
Sigur că da. Organizația Mondială a Sănătății spune că între 0 și 2 ani copilul nu are voie deloc să aibă acces la televizor, iar între 2 și 5 ani, în jur de o oră la televizor ar fi potrivit. În niciun caz tableta sau telefonul până la, a zice eu, o vârstă de 8-9 ani în care poate folosi tableta, poate ca auxiliar pentru școală, îl poate ajuta să acceseze mai ușor documente care, de care are nevoie la, la școală, să zic așa. Însă el are nevoie de un copilul are nevoie de un program.
Mi se pare mult o oră, chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății spune că peste vârsta de, de 2 ani poate să, să urmărească o oră. Mă gândesc că nu este vorba despre o oră
împărțită.
Da, ci vorbim despre anumite segmente, da, de timp, care însumate ar putea însemna o oră. Cât de mult stimulează creierul copilului astfel de imagini și tot ceea ce urmărește pe, pe ecrane?
Îl stimulează foarte mult, având în vedere că el nu are un contact direct uman. Da? Atunci când ne uităm la televizor, ochii noștri sunt atenți la un ecran care nu share-uiește cu mine o emoție, nu colaborează cu mine, nu vorbește, nu comunică și practic partea afectivă nu este îndeplinită, să zic așa. Și mai ales atunci când copilul nu are limbajul dezvoltat. Că aici vorbim și de partea de logopedie. Da,
o să vorbim în mod detaliat despre partea de limbaj.
Am amintit un pic. Și mai ales că nu are contact, da, cu niciun părinte, niciun aparținător din cadrul familiei. Practic copilul este singur. Da? Uh-huh. Și el învață doar din cunoștințele pe care le are în momentul acela. Dacă înțelege bine, dacă nu înțelege și nu e un adult în apropiere să explice ceea ce se întâmplă acolo în cadrul desenului, în cadrul
clipului
da, pe care îl urmărește, el nu va ști și va rămâne doar cu o idee pe care el o va înțelege în funcție de ce informații deține.
Și aici vorbim despre faptul că părintele cel mai adesea ce face? Îl lasă în fața unui ecran pentru ca el să se ocupe de alte activități. Are și părintele nevoie de timpul său și are responsabilitățile sale. Drept urmare, dacă stă liniștit copilul, părintele este fericit că poate să-și desfășoare în liniște activitatea sau să se ocupe de sine. Însă, exact aceasta spuneați că este foarte în dezavantaj și anume că, sau îl afectează foarte mult pe copil, faptul că nu este alături de un adult care să-i explice și cu care să interacționeze. Iar ecranul este în afara realității, să spunem,
exact.
Da? Este virtual imaginea și el nu poate să, să se conecteze, practic, cu, cu o persoană, mm-hmm. Da? Am înțeles bine.
Da,
acesta este,
așa este.
Da? Practic, copilul are nevoie, deci copilul, cu cât este mai mic, cu atât mai mult are nevoie de interacțiunile acestea umane pentru a învăța
Pentru a învăța limbajul acesta al, al emoțiilor. Da? Mm-hmm. În momentul în care un copil se lovește într-un clip și el nu are soluții și plânge acel copil în, într-un clip și el nu știe cum să reacționeze și îi vezi emoția pe față.
Practic el empatizează și avea și el să plângă, da?
Exact, dar el nu găsește soluția prin care el s-ar putea s-ar putea bucura sau din nou să găsească o soluție care se confruntă, da?
Ce putea face părintele într-un urmărind împreună cu copilașul același clip?
Nu pot să spun ce fac și eu în viața mea personală. Dau și exemplu părinților în cadrul cabinetului. Bineînțeles că și eu le ofer televizor, mai ales celui mare, dar fragmentat, da, și stând cu el și explicându-i ceea ce se petrece în acel clip. De obicei, eu le ofer clipuri constructive, educative, lor le plac foarte mult mașinile, pentru că am băieți, le plac foarte mult mașinile și le explic. Uite, excavatorul face asta, s-a dus să repare un tractor, cum se întâmplă asta? Și încep să-i arăt ce se întâmplă exact în acel video. Și chiar pot să spun că televizorul l-a ajutat să construiască și propoziții, să aibă și cunoștințe, da, pe baza faptului că eu i-am explicat, am fost acolo, chiar dacă nu pare că emoția este cuprinsă în discuția noastră, el știe că eu sunt acolo lângă el să-i explic. Și tocmai de aceea el a învățat că noi ne uităm împreună, avem chiar momentul nostru, da? Poate să fie chiar momentul părintelui cu copilul.
Însă, întorcându-mă la ceea ce aminteați despre faptul că ar putea plânge un copil în clipul pe care îl urmărește propriul copil, ce poți să-i spui sau cum poți să îl ajuți să-și conțină emoția aceea de tristețe pe care el o preia din ceea ce vede?
Personal, eu aș lua o pauză de la clip. Aș pune
deci
o pauză.
Prea mult pentru el.
Nu, aș pune o pauză explicându-i, da? Bine, acum depinde despre ce vârstă vorbim, dacă
la 3-4 ani, de exemplu.
De la 3-4 ani poate fi foarte mult, acum depinde de intensitatea comportamentului personajului, da? Aș lua o pauză, aș pune o pauză la clip explicându-i ceea ce se întâmplă cu acel copil, din ce cauză a ajuns așa. Adică să-i spui un pic istoric. Copiii au nevoie să știe istoricul, să știe de ce se întâmplă, cum se întâmplă, cum a ajuns acolo. Știți, cu întrebarea de ce? Da. De ce, de ce,
ei
de ce?
Întrebarea aceasta, da, pentru
care
că
se repetă și la vârsta asta, un pic și extins, până la 5-6 ani tot întreabă, pentru că sunt curioși de lumea aceasta. Și asta să îi explic și orice întrebare ar avea, pentru mine ar fi binevenită, ba chiar ar fi constructivă, să știu că mi-a făcut treaba bine. Atât ca părinte, cât și în terapie. La fel procedez atunci când le ofer asta.
Practic, este vorba de conectarea cu propriul copil și de a înțelege care este nevoia copilului. Poate că în felul acesta îl și cunosc mai bine și văd că este, nu știu, poate o fire mai emoțională, mai empatică, sau dimpotrivă este mai practică, se orientează nu știu atât de mult, dacă la vârsta respectivă, pe soluții, dar poate nu știu, urmărește sau îl impresionează cu totul altceva. Iată, vorbeați despre mașini, mă gândesc că băiețeilor le plac luptele cumva și poate că și la mașini nu sunt orientați sau nu caută partea aceasta de accidente, să vadă cum se lovesc mașinile, cum, da, ce facem, cum îi explicăm unui copil care e pasionat de mașini partea aceasta a accidentelor rutiere. Pentru că ele sunt inevitabile și cumva, dacă ei sunt pasionați de așa ceva, vor fi foarte atenți să vadă, mă refer la că sunt pasionați de mașini.
Exact. Uite, chiar mă gândeam acum, dau un exemplu tot către copii mei, pentru că acum încep să descopere viața, cum s-ar spune, și aud sunetele ambulanțelor, aud atunci când mașinile merg mai rapid și pun o frână. Da, atunci, clar, se sperie și le povestesc că în viață uneori lucrurile sunt grăbite, mașinile se mai ciocnesc uneori pentru că oamenii nu sunt atenți. Adică,
sau nu respectă regulile.
Sau nu respectă regulile. Cel mare îmi zicea zilele trecute că șoferii nu au voie să bea. Auzind și de la mine și din cei din jur, că nici nu știi cum preia informația copilul mic, imediat o pune în temă în momentul potrivit care să-i explici. Și aici intervine tot partea emoțională, în sensul în care acorzi timpul tău cu cel mic, în care îi dai explicații valide, cumva limbajul pregătit pentru vârsta lui corespunzătoare. Nu e ca și când aș vorbi cu dumneavoastră acum, același lucru atunci când vorbesc cu el, îi dau exemple din viața noastră, mai mult mă raportez la viața noastră de familie, la persoanele pe care le cunoaște, să le dau un exemplu corespunzător, de exemplu la accident, aș putea să îi spun, mai ții minte când nici mami nu a fost atentă și a frânat un pic mai repede și s-a speriat. Atunci ce ar trebui să facem atunci când ne speriem? Și îi acord câteva secunde să își adune gândurile să spună o soluție și dacă nu îl ajut, îi dau eu soluția ca tocmai să o folosească mai departe. Așa se întâmplă și în terapie. Bine, într-un mod diferit, da, față de viața de familie, cu mai multe reguli și altfel comportamental, să zic așa, la fel se întâmplă și copiii din terapie.
Evident, aici vorbim despre o altă relație și despre un alt timp pe care îl petrecem împreună. Una este la terapie o oră, da, când totul se întâmplă în special prin joc, dacă vorbim de vârsta acestor, da, de vârsta preșcolarului, însă acasă este o perioadă mai lungă de timp și tocmai în ediția anterioară am vorbit puțin despre vacanță, despre faptul că părinții uneori simt că sunt depășiți cumva de situație, tocmai pentru că timpul lor de muncă nu coincide cu vacanța copiilor în totalitate. Exact. Drept urmare, trebuie să acopere un timp mai mare pentru copii, să-l dedice acestora și este destul de greu să găsească timpul respectiv. Aici mă gândesc la faptul că perioada aceasta de vacanță le oferă părinților posibilitatea de a, iată, a viziona, pentru că nu putem să excludem din viața noastră ecranele, de a viziona împreună cu copiii și de a face aceste pauze pentru a le explica, pentru a le conține emoțiile și pentru a-i ajuta să descopere lumea, nu? În felul acesta.
Exact.
Ce se întâmplă cu dezvoltarea limbajului și a emoțiilor atunci când copiii sunt mult timp în fața ecranelor? Fără să aibă acest contact cu realitatea și o interacțiune cu o persoană din apropiere.
Dacă vorbim de la o vârstă fragedă de sub 2 ani, ceea ce nu aș recomanda și rog din suflet toți părinții să nu permită copiilor sub 2 ani, pentru că atunci ei învață primele sunete, primele silabe, primele cuvinte și ți-e mai mare dragul atunci când vezi că ei pronunță și, bineînțeles, ajutați tot de părinți prin citerea unor cărți, prin activități ludice, prin activități afară acum, de ce nu, că e vară. Ei vor învăța atât prin învățarea la masă, să zic, cât și prin modelul nostru, da? Prin ceea ce spunem noi, cum comunicăm noi cu ceilalți. Că cu toții am observat că ei sunt atenți atunci când noi vorbim cu alte persoane și parcă și reproduc onomatopeele și ceea ce exprimăm noi atunci când ne mirăm, când ne bucurăm, când ne supărăm și așa mai departe.
Se întâmplă că dacă un copil de vârsta aceasta, să spunem în jurul a 2 ani, vizionează foarte mult clipuri, desene, el să nu comunice, să nu vorbească, să nu simte nevoia să vorbească și să-l considerăm întârziat în limbaj și poate că și la nivel cognitiv, tocmai pentru că și aici se vorbește despre o formă de autism? Doar un mit sau este o realitate?
Depinde. Este și un mit și o realitate. Este foarte mult de explicat.
Ascultăm cu atenție, pentru că este o realitate pe care o vedem.
Pe de o parte, părinții se îngrijorează foarte rapid, am observat, da? Și sunt sunată frecvent să-mi spună părintele că și copilul lui are o dificultate de învățare, o problemă, că nu vorbește, că nu spune absolut nimic și prima mea întrebare, într-adevăr, clar, este dacă are acces la vreun device. Și, na, unii îmi spun că au acces la tabletă, la televizor, la telefon, da, și așa mai departe și de aici pornim din start cu o parte negativă. Dar pe de altă parte, îngreunează foarte mult și suprastimulează copilul atât vizual cât și cognitiv și apoi ne ducem spre partea comportamentală, da, când preia ceea ce văd și ne ducem mai departe și către dispoziții și emoții pe care le preau atunci când se frustrează că nu-i mai lăsăm. Știm cu toții cum face un copil de 3 ani atunci când închidem televizorul, chiar dacă este anunțat. Și, practic, este amenințată, de ce nu, și nu vreau să vorbesc exagerat, dar întreaga existența lui, pentru că primii 2 ani, 3 ani, cel puțin, sunt dedicați limbajului, emoției, și, practic, tot comportamentul este format în primii ani de viață.
Și pentru că tot vorbeați despre suprastimulare, ce poate să echivaleze cu suprastimularea pe care poate că, și o să vorbim puțin despre dependență, pe care dacă au experimentat-o, o vor continuu, în caz contrar se plictisesc.
În caz contrar, se plictisesc. De ce? Pentru că nu sunt obișnuiți să aibă activități cu mama, cu tatăl, de obicei cu mama. Da? Că tatăl uneori este plecat de acasă, cu munca, da, el este cel care asigură, practic, familia, iar mama rămâne întotdeauna acasă să se joace cu copilul. Iar dacă nu are un tabiet specific cu copilul, de exemplu, fiecare mamă are de dimineață un tabiet, mănâncă micul dejun, se joacă o oră, poate se duc și afară. Da, este foarte important să faci lucrul ăsta cu el, cu copilul, atunci când este mic. Tocmai de aceea, atunci când nu este stabilit un tabiet de genul ăsta, copilul se plictisește atunci când nu este suprastimulat. E ca și atunci când noi nu mai avem cafea de dimineață, da? Că ne suprastimulează cumva cafeaua, da? Ne oferă energie și înlocuim cu un suc. Cum ar fi pentru dumneavoastră lucrul ăsta? Ar fi un pic cam ciudat. Ei, și pentru ei este ceva nou atunci când intră în terapie, spun eu, de exemplu, și vin de la un mediu în care este deschis televizorul tot timpul. Și, dintr-o dată, vin în terapie, eu încep să schimb reguli acasă, pentru că eu și acasă intervin, nu numai în terapie.
Se lucrează împreună cu părinții, evident.
Și aș vrea ca toți colegii mei să facă asta, pentru că este foarte important ca mediul să îl controlăm într-o oarecare măsură, da? Adică să-l aranjăm un pic și ei cumva reacționează în prisma, să zic așa, frustrărise, în furie, în funcție de cum au fost obișnuiți și regulile care au fost impuse în casă și cum a fost îndepărtat televizorul. Pentru că e și asta o componentă foarte importantă. Dacă dintr-o dată copilul are 3 ore acces la televizor și dintr-o dată tu îl iei, clar este o frustrare. Se face treptat, da? Câte un sfert de oră, 20 de minute minus, tocmai ca să putem ajunge la un optim, să zic așa, motivațional pentru copil, să aibă și activități și televizor, să fie cumva și combinat.
Deci nu îi luăm totul dintr-o dată, ci da, treptat îi reducem din timpul alocat, dar avem activități, înlocuim cu ceva, da? Și aici vorbim puțin despre dependență, până la urmă, ca și în cazul altor dependențe, înlocuim cu ceva, dar ceea ce este sănătos, da? Dar care sunt semnele dependenței unui copil de ecrane?
Semnele dependenței, m-aș gândi și la partea fizică. Partea fizică atunci când au cearcăne, ochii sunt foarte mici, adică observ un copil care se uită mult mai des la televizor și vorbim aici de 3-4 ore încolo, atunci se vede evident pe partea fizică a unui copil. Sunt ori foarte, foarte plictisiți, ori foarte, foarte agitați. Și ne gândim și la partea comportamentală, cum a spus și anterior. Ei spun tot timpul că se plictisesc. În momentul în care nu mai au acces, dacă au limbajul adecvat, spun, da, mă plictisesc, mami, vreau la desene, spun exact ceea ce vor, sau dacă sunt mai mici și n-au limbajul corespunzător și nu știu să se exprime, au crize de tantrum, prin care, bineînțeles, nu știu să mă exprim, fac o criză ca
să mă
înțelegi.
Și cum se manifestă criza aceasta de tantrum, ca să fie pe înțelesul celor care ne urmăresc?
Vorbim de 2, 3, 4 ani, dacă vorbim de vârsta aceasta, se tevălesc pe jos, țipă, poate și se duc către mamă și
țin să lovească
sau chiar o lovesc, în funcție de cum îi permite mama. Da? Sunt foarte multe aspecte, dar în principiu acestea se manifestă cel mai des. Sau poate aruncă ceva, un obiect preferat, ca să arate că ei sunt furioși și chiar înseamnă ceva important pentru ei acest vizionat la televizor.
Cât timp, practic, urmăresc sau după cât timp de urmărire a ecranelor devin dependenți? Când putem să spunem că un copil e dependent? Ca să reformulez.
Eu nu cred că există o rețetă și n-aș putea spune niciodată o cifră. Poate din alte domenii se pot pronunța. Eu aș spune altfel. În momentul în care îl văd pe copil că schimbă comportamentul spre partea negativă, cum am spus și anterior, sunt foarte agitați, nu mai respectă regulile, nu mai sunt practic aceiași copii pe care noi vedeam că sunt drăgăloși, sunt cu minți, ascultă ceea ce spunem noi. Atunci când văd că întreaga lor ființă este agitată și nu mai corespunde mediului, că asta e foarte important și nu mai acasă, dacă stăm să ne gândim la mediu, partea de mediu este o șansă incredibilă de a vedea cum se comportă copilul. Ce i-am dat acasă, acolo va manifesta. Și aici vorbim de parc, aici vorbim grădiniță. De școală,
de grădiniță.
De grădiniță, de evenimente, zile de naștere, evenimente în care ne ducem în vizită, acolo
și
copilul
practic
se manifestă.
Cum se manifestă? Preluând anumite comportamente pe care le vede în imaginile urmărite sau pur și simplu nedorind să socializeze, stând izolat, cam către ce comportament se îndreaptă un copil care este dependent sau iubește foarte mult ecranele?
A spus la un moment dat că și copiii sunt diferiți. Se pot manifesta fie fiind timizi, ori vrând să acceseze telefonul sau jucându-se singuri, ori excesiv de energici, poate dărâmând lucruri oriunde s-ar duce sau stricând jocurile copiilor. Am observat foarte mulți copii care fac asta, atrăgând atenția, aici vorbim, ne ducem spre alte părți. Atunci când se întâmplă lucrurile acestea și nu mai sunt conștienți și nu mai observă lucrurile la ceilalți, că aici vorbim de empatie, eu nu observ că e supărat, eu nu observ că tu mi-ai atras atenția. Da? Atunci toate lucrurile astea însumate pot demonstra că noi suntem dependenți de un device sau cel puțin nu suntem ancorați în realitate.
În realitate. Se întâmplă lucrul acesta și la adulți, cu atât mai mult la cei mici. De aceea contează foarte mult exemplul părintelui. Dacă părintele se întoarce de la lucru și stă cu telefonul în mână sau deschide televizorul, mă gândesc că lucrul acesta îl preia copilul foarte, foarte bine. Însă noi vorbim și o să revenim asupra exemplului legat de dependența de ecrane. Însă noi știm că atunci când sunt mici, copiii au foarte multă energie și este sănătos să se joace și să descarce această energie. Au nevoie de activitate fizică, da? De a să alerge, să se joace, să fie. În momentul în care stau în fața ecranului, practic, ce fac cu energia asta?
Energia e subminată, evident. Energia, practic, mi-o iau înapoi și o țin acolo undeva, în interior. Și o manifestă asupra poate criselor de tantrum, poate unor lucruri nefolositoare pentru noi, pentru corpul nostru, pentru că și corpul poate reține ceea ce noi trăim, da? Ceea ce noi dăm afară, cumva, să zic așa spus, și energia va rămâne cumva
neconsumată?
Neconsumată
sau?
Și nu foarte bine folosită.
Exact.
Și nu într-un mod funcțional, că cuvântul ăsta folosesc foarte des în fața părinților. Copilul trebuie să fie funcțional. Atunci când are energie, este cazul să îl scoateți afară, să faceți activități senzoriale, ne jucăm cu nisipul, cu pastele, cu orezul, ne pictăm pe degete. Sunt atâtea zeci și zeci de activități pe care le putem face să ne distrăm și noi ca adulți. De ce nu? Cu ei.
Revenind acum puțin la exemplu, putem să-i cerem copilului să nu mai stea cu telefonul în mână sau să nu ne-l mai ceară dacă orele pe care noi le petrecem pe telefon sunt multe și timpul liber, cam aceasta este activitatea preferată?
E o întrebare retorică, nu?
Da. Și cred că lucrul acesta se întâmplă foarte mult cu adolescenții. Ei reacționează rapid, răspund cum îmi cer mie sau îmi iei telefonul sau îmi pui interdicție sau, nu știu, îmi faci un program când pentru tine telefonul este ca oxigenul.
Da, la adolescenți e un pic diferit, răspunsul e impulsiv. atunci când ei ne răspund din zona aia caldă, zona roșie, că o să vorbim despre asta mai încolo. Ei funcționează pe baza impulsului atunci când sunt nervoși. Dacă vorbim despre copii mici, eu aș vrea să amintesc în primul rând de istoric, adică cum au fost obișnuiți să renunțe la lucruri, adică cum au fost anunțați, în sensul că mai ai 10 minute și îți închid televizorul sau uite ce o să facem astăzi, îți anunț programul. Astăzi o să mergem afară, apoi venim și mâncăm de prânz și facem nani și după mergem iar afară și apoi o să avem iar nani de seară. Copilul știe practic programul, își face o mapă mentală, poate desenată în stilul lui, acolo corespunzător cu informațiile pe care le deține. Și copilul va fi asigurat emoțional. Este foarte important să asigurăm copiii emoțional, atât că e vorba de limbaj, cât și pe toate planurile, a spune eu. Este foarte important lucrul ăsta. De la adolescenți e un pic diferit. Este cum l-ai format înainte de adolescență, îți va răspunde cumva aproximativ la fel.
Dar impactul este același al exemplului. Exact. La aceasta m-am referit. Doar că adolescentul îți dă răspunsul și îți spune care este durerea, pe când copilul va fi frustrat că lui îi face altă regulă.
Exact.
Iar pentru tine nu este valabilă.
Și are limbajul mult mai dezvoltat. Exact. Adolescentul îți poate răspunde altfel, mult mai abstract, față de un copil mic care, dacă nu își găsește cuvintele, poate face o criză de tantrum.
Întorcându-ne la ideea aceasta de limbaj, impactul ecranelor asupra dezvoltării limbajului, aș vrea să întreb și vin cumva cu ceea ce reprezintă ca o scuză din partea părintelui, și anume, dar a învățat foarte multe lucruri urmărind anumite desene, mai ales o limbă străină. Engleza nu știu de unde a învățat, dar el știe mai bine decât mi-am imaginat. Când merge la grădiniță, deja el se descurcă foarte bine să spună multe cuvinte, are un vocabular bogat în engleză și cumva, da, este ca o încurajare că nu facem că nu facem rău lăsându-l pe copil în fața ecranelor. Este cu adevărat o tehnică de învățare a limbajului sau a unui vocabular într-o altă limbă urmărind ecrane de când sunt mici?
Referitor la părinții de care spuneai, sunt două tipuri de părinți, cel puțin să o scurtez așa un pic ca să se înțeleagă. Este tipul de părinte care lasă copilul la televizor pentru că învață lucruri folositoare, dar și comunică cu el și se joacă. Și mai este tipul de părinte care lasă la televizor pentru că știe că va învăța oricum, va ști el, copilul. Este fină bariera asta, pentru că al doilea tip de părinte, dacă va face asta, îl va lăsa mereu așa, în forma asta. Și ajungând la o vârstă aproape de adolescență, copilul clar va cere ajutorul și va avea nevoie de un tip de comunicare mult mai asertiv și emoțiile se vor arăta și genul acesta de părinte clar nu comunică empatic și funcțional.
Există o diferență vizibilă în cabinet între copiii care sunt dependenți de ecrane și ceilalți cu privire la vocabular?
Da, și nu numai la vocabular, și la vocabular pe partea de limbaj, pe partea de expresii, de emoții, comportamental, observă pe ceilalți, se uită ce se întâmplă în jur, este cu totul diferit, îți inspiră cu totul altceva. Practic și înfățișarea, nu știu dacă ați observat lucrul ăsta și în activitatea dumneavoastră, și înfățișarea parcă se schimbă. Da? Față de un copil care este jucăuș, îl vezi jucăuș și că îți inventează foarte multe lucruri și vine creativ și îți spune hai să inventăm jocul ăsta că mi se pare interesant și l-am descoperit acum, față de un copil care este lipit acolo de ecran și nu are alte activități. Dar mai este și copilul mixt.
Care?
Aici vreau să ajung. Care și vizionează Da, activ emisiuni și
clipuri,
desene și așa mai departe și joacă, atât cu familia cât și cu copiii.
Atunci vorbim despre un echilibru în programul pe care părintele îl are pentru copil, nu?
Eu așa recomand, de obicei. De la vârste de după 3 ani, recomand dacă copilul a fost obișnuit să nu îi se ia partea aceasta, ci să îmbogățim mai degrabă jocul, să-l atragem către joc, tocmai că va renunța sigur și va veni către joc, pentru că partea umană întotdeauna va învinge, emoția și implicarea umană va învinge mereu.
Și mai ales relația și timpul acordat de părinte.
Exact, pe care o va simți cu siguranță și își va aminti, cu toții ne amintim, atunci când mama noastră a fost cu noi sau tatăl nostru s-a jucat cu noi și ne aminti cu mare drag, nu?
Cu siguranță, da. Și este ceea ce caută un copil, da.
Eu încurajez părinții și insist pe aspectul acesta să se joace constant, chiar și o oră pe zi, acolo contează că ai fost activ, zic eu.
Îndreptându-ne către emoții, o să îi rog pe colegii din regia tehnică să ne afișeze cartonul pe care l-am pregătit cu zonele, da? Și în felul acesta vom observa felul în care se exprimă sau care sunt emoțiile copiilor și o să vă rog să ne spuneți în ce fel îi ajută pe copii să afle despre zona albastră, despre zona verde, ce înseamnă zona galbenă și zona roșie. Înțeleg că este o tehnică și importantă și care dă rezultate în lucruri cu copiii, așa este?
Așa este, pe lângă partea ludică și tehnicile senzoriale pe care le aplic în terapie, mapa aceasta, cum îi spuneți dumneavoastră, îi spun uneori și un semafor și adăugată cumva încă o culoare, da, că avem 4 culori, este esențială pentru un copil să își exprime emoțiile. De ce? Pentru că este foarte simplu. Avem albastru, verde, galben și roșu. Niște culori bine știute, poate chiar de la 2 ani, da? Pe care le putem prezenta copilului foarte ușor, ori desenându-i, dacă este mai mic, și dacă este mai mare, explicându-i chiar cu mai multe cuvinte să înțeleagă prin ceea ce trece, prin stările prin care trecem toți.
Deci, practic, îi explicăm copilului despre emoții, în așa fel încât el să fie în contact cu emoțiile sale, pornind de la aceste culori. Prima dată este semaforul, da?
Da.
Pe care îl va ști și probabil că își va aminti despre emoții și ajungând în dreptul unui semafor, da?
Exact.
Și se mai adaugă doar culoarea bleu, care este dintr-o zonă
cu energie scăzută,
da? Și în felul acesta, cum poate fi ajutat? De exemplu, dacă îi spunem că e galben. Da? Da, încerc să văd în ce fel putem să facem ca pe un joc în relație cu copilul nostru această mapă.
Exact, da. Din punctul meu de vedere este și logic. Dacă stăm să privim semaforul la verde, ai o stare ideală de învățare, adică și în fața mașinilor poți trece, da? La zona galbenă, deja începe să ne creștem energia, suntem un pic excited, să zicem așa, avem agitație și ne îndreptăm automat către zona roșie, în care nu este recomandat să fii, unde ești furios, poate ai un atac de panică, o criză și ce ai nevoie acolo, ai nevoie de sprijin ca să poți să revii la zona verde. Pentru că ei știu clar că zona verde este zona de confort în care se simt ok, în care se simt focusați, chiar le recomand să-și găsească o zonă din cameră, ori din camera lor, ori din camera unde noi lucrăm, unde se simt în zona verde. Și dacă discutăm tot timpul pe aceste culori și explicându-le la fiecare întâlnire în ce zonă se simt ei, ei vor ține minte maxim după 2 întâlniri. cum am spus, creierul lor poate să fie modelabil și îi pot reține foarte, foarte ușor această mapă, după care să fie o ancoră. De ce nu pentru ei? Și chiar să le predea și părinților, am avut o surpriză în care copiii mai mari au ținut minte și au predat și părinților aceste zone. Și
adesea, nu doar în cabinet, se discută despre faptul că nu își cunosc oamenii emoțiile, și vorbim despre adulți, cu atât mai puțin copiii, și nu li se prezintă copiilor sau nu sunt ajutați de părinți să-și identifice emoțiile și să le poată gestiona. Deci este important ca să avem o mapă cât mai simplă, da? Câteva idei foarte, foarte clare. Deci când ești, nu știu, furios, ești pe zona roșu, dar nu există mesajul acesta că e interzis să fii furios. Și până la urmă, asta e emoția pe care tu o ai.
E și da? Nu e. Ne întoarcem iar la partea din familie. Ți-a fost permis să fii furios în familie? S-a vorbit despre asta? Este interzis în casă la tine să fii furios? Uh-huh. Și dacă noi avem un istoric, ori pozitiv, ori negativ, da, despre furie, eu voi vedea în terapie ce spune acea zonă despre el. Eu o predau, văd cum reacționează, ce îmi spune, copilul îmi va spune care încredere în mine, ce se întâmplă, și el va ști că cel puțin în cabinet are voie să fie și furios. Bineînțeles, într-un mod funcțional, și își va arăta partea asta de furie într-un mod funcțional. Și mai departe, eu voi acționa către părinți cum este în regulă să își manifeste furia.
Practic, în felul acesta, copilul înțelege că orice emoție este normală,
firească, da.
Este bine să-și o exprime și să fie ajutat să o exprime într-un mod cât mai funcțional, în așa fel încât el să se calmeze și să ajungă în zona verde, da. Deși zona albastră este cu energia aceea mai scăzută, dar nu întotdeauna bună. Da?
Exact.
Deci, dar noi tindem să spunem că este bine. Dacă este liniștit, dacă nu are crize de tantrum, e bine. Însă el are nevoie, de fapt, să se calmeze, să fie fericit, să se afle în zona albastră. Da?
Vreau să...
Verde.
A spus de zona albastră sau de zona roșie, da?
Care și nu vorbim nu despre zona albastră, referindu-ne la persoanele care locuiesc sau care au un stil de viață și sunt în zona albastră, da? Reamintesc pentru cine a deschis poate acum televizorul.
Aș adăuga faptul că este în regulă să fim în orice zonă, numai să nu stăm mult în zona...
Perfect.
Negativă, să zic așa, în zona albastră, în zona roșie și chiar și în zona galbenă. De ce zic asta? Cu toții avem nevoie să fim uneori nerăbdători, să nu mai pot de bucurie, să fiu antrenată, să zic așa, sau avem nevoie sau suprastimulată, dar atât timp cât îndozez sau în partea albastră, în care uneori chiar am voie să stau și eu în pas, să nu fac nimic și să fiu așa, plictisită, să fiu uneori chiar și supărată, de ce nu? Pentru că este, cum a spus și dumneavoastră, este emoția noastră și e nevoie să o manifestăm. Ce mai face acest semafor și această hartă, cum vrem noi să-i spunem? Reglează, da? Și autoreglează. După ce predau această hartă copiilor, le propun și situații să-și le recunoască de acasă și mai departe ei vor găsi soluții cu care se confruntă în aceste emoții și practic va avea loc o autoreglare a lor.
Când urmăresc diferite clipuri sau desene, sunt în fața ecranelor, cam care este emoția lor, din ce zonă?
Vorbim de două zone, depinde de copil. Vorbim de zona galbenă și zona albastră. Unii pot fi pe zona albastră în care îi vezi în pat și mai au un pic și adorm, adică atât de suprastimulat sunt, sau Merg pe partea de entuziasm atât de tare încât dau din mâini, dau din picioare, vorbim aici de copii mici, da? Că ați menționat de asta. Uite, se întâmplă asta și limbajul poate să fie mult mai alert, dar un limbaj care nu este tocmai funcțional pentru el în aceste
momente. Cum este somnul unui astfel de copil?
Clar este perturbat. Dacă vorbim de somnul de noapte și oferim desene copiilor înainte să doarmă cu cel puțin o oră jumătate, atunci copiii vor fi alertați, nu vor dori să doarmă, vor găsi motive sau scuze să mai bea apă, să se ducă la baie sau nu-și găsește un ursuleț sau mai știu eu ce.
Sau au vise.
Sau au, da, cum a spus și dumneavoastră, au vise ciudate, în care poate tremură, plâng în vis, sunt speriați și e nevoie să iei în brațe, să îi calmezi, că asta au nevoie. Dar de ce să ajungem la asta când putem să le oferim pe timpul zilei? Că nu am zis că este strict interzis, ci că un dozaj foarte bun al momentelor în care oferi desene copilului tău este binevenit.
Suntem pe final și aș vrea să încercăm să concluzionăm și să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă ce au de făcut atunci când copilul cere ecrane, când copilul urmărește prea mult ecranele, în mod concret, ce este de făcut când cere, de exemplu, să aibă un device și noi știm că a depășit limita pentru vârsta lui.
Dacă este făcut un program, și copilul știe foarte bine, un program de luni de zile, de foarte mult timp, atunci copilul va reacționa foarte ok la stopul pe care tu îl impui. Înainte cu 10 minute, un sfert de oră sau de cât are nevoie copilul în funcție de ritmul lui, e nevoie să-i spui că, uite, vom face următoarea activitate în 15 minute și este nevoie să închidem televizorul sau telefonul, devine ce-i oferi. Dar aici voiam un pic să intervin. Între oferi telefonul și televizorul, recomand mai bine să îi oferim televizorul, pentru că telefonul este portabil și îl poate lua și la masă, îl poate lua în alte camere și este periculos.
Deci tinde să devină mult mai ușor dependent în felul
acesta. Exact, tinde să fie mult mai ușor dependent și îl poate lua, de ce nu poate îndrăzni să-l ia și afară sau în călătorii unde se vor duce părinții.
Iar ție, ca părinte, va fi mult mai greu să-i spui stop.
Exact. Da? Și decurge una din cealaltă și așa vom ajunge să avem probleme cu copiii.
Crize de tantrum, cum
crize
spunea.
De tantrum și înlocuirea acestei activități cu una mult mai atractivă pentru el, ceea ce știm că îi place, o recompensă, nu să înlocuim televizorul, închide televizorul că îți voi da o recompensă, în sensul că oferim ceva ce îi place, în detrimentul televizorului.
Jocul preferat, o plimbare, o călătorie,
exact,
da? Un timp pe care îl alocăm special pentru ceea ce îi face lui plăcere în relație cu noi. Ce să urmărească? Pentru că ați spus că este indicat să existe, da, și un program pentru așa ceva. Ce să urmărească în acel timp dedicat ecranelor? Ce se recomandă pentru copiii preșcolari, de exemplu?
Vă referiți la emisiuni sau la tipul de...
Nu știu dacă putem numi, la tipul, da, de material, de conținut, da?
A zice, informații educative, sunt acum pe YouTube foarte multe clipuri în care pot învăța despre mașini, cum se construiesc, cum se repară sau cum se îmbracă păpușelele, dacă vorbim de fetițe.
Tind care... după aceea să se uite către modă și să calce sau să sară anumite etape tocmai pentru că vor, da, și ele să, nu știu, să fie ca manechinele pe care le văd.
Sau să fie un conținut care nu pare foarte periculos și acțiunile sunt simple. Nu suprastimulează ochiul, da? Și acțiunile personajelor sunt simple și nu foarte, foarte colorate.
De cele mai multe ori copiii sunt atrași de lumea animalelor? Și aceasta, și aceasta este indicat, deci orice material din ceea ce ne-ați spus, orice conținut este indicat să fie vizionat mai întâi de părinte sau și vizionat împreună cu copilul. Practic sunt vizionat mai întâi de părinte pentru a ști exact ce conținut are
și
cât de recomandat, da, cât de recomandat, da.
No.
Iar împreună pentru a-l ajuta pe copil să înțeleagă mai bine și să își conțină emoțiile. Da,
și de
să
ce
discutăm
nu?
Despre emoții.
O activitate împreună este întotdeauna folositoare și pentru relația lor. Partea emoțională e foarte importantă atât în limbaj cât și în relația lor.
Ar mai fi ceva de spus în următoarele 30 de secunde?
De partea emoțională voiam să aduc aminte. Atunci când oferim foarte multă iubire copilului nostru, adică timp dedicat lui, gândiți-vă, dragi părinți, că oferim și limbaj mult mai adecvat copilului și va vorbi mult mai repede atunci când va primi iubire și atenție.
Mulțumim foarte mult, psihologa Ana Cristina Harabagiu, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție, probabil unde vom ținti mai mult către zona de logopedie, de cum să se exprime mai corect și să pronunțe anumite sunete copii. Mulțumim, succes în activitatea pe care o desfășurați, doamnelor, domnilor. Sperăm că v-ați luat conținutul de care aveți nevoie și mesajul important pentru dumneavoastră. Pe curând la o nouă ediție Educație pentru Viață. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!